program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 Zozozo 92.3 Homo. Estas la unua postagmeze, lundo, la 20 de junio 2012, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, renkontu la hodiaŭan teamanojn.
Saluton de mi, Laszlo.
Saluton de mi, Alan.
Do, kaj mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Les, pri kio vi intensas paroli hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn de Esperanto-revuo, la unua gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Universala Kongreso de Dima Ševčenko kaj Anna Striganova, kaj la dua ankaŭ el Esperanto-revuo, komencanto sperto de denaskulo de Charles Tabago.
Kaj vi, Alan?
Yes, mi elektis du artikolojn el Ondo de Esperanto numero 6. La unua estas nuntempa Esperanto pri komputilaj vortoj de Yves Nevelstein, kaj la dua estas nova vento en Bruselo de David Ab Iago.
No, iom da politiko.
Yes,
ne gravas.
Do ni nepre devas si pri tio, ĉu ne?
Politiko estas parto de vivo.
Kaj ni dependas de la politiko, ĉu ne?
Yes.
Do, pli bone si per kiu saŭco oni manĝos nin. Do plia Zamenhofa Esperanto-objekto estis inaŭgurita laŭ la mesaĝo de Henri Masson. Kies titolo estas inauguro de Zamenhofa Esperanto-objekto sukcesa, sed ne kompleta. Vi certe aŭdis pri la peticio okaze de la renkonto plus 20 en Rio de Janeiro, kaj eble eĉ vi subskribis ĝin. Tio instigis Gary Mickle skribi en sia blogo, ĉu vi volas kompreni la politikon de UEA? Kaj en literatura foiro numero 250 aperis recenso de Senjinka Angelova pri la libro Geografian Terminaron oni kreas malfacile. Kaj finfine oni konatigos al vi la historion de la ŝipo Kumbana pri la pere de la artikolo de la redaktoro de la revuo de News as Vela Esperanto Federacio Telopeo. Ĉu vi aŭdis pri tiu ŝipo? Kumbana?
Ne.
Mi aŭdis la kanton, ili diras
Kumbana. Ne, estas io tute alia. Tio estas lulkanto, kaj oni eĉ ne skribas sammaniere, sed ambaŭ estas aborigenaj vortoj. Ankaŭ estus kantoj, kompreneble. Pluvas en la kompaktdisko de Manuel. Ĉu plu ekzistas amo? Tio estas nova kompaktdisko sendita al ni de Vinil Kosmo, kaj en tiu pluva Melburno. Do, ni devas celebri la pluvon, ĉu?
Bonŝance hieraŭ ne pluvis kaj hodiaŭ ne pluvis.
Ah, ankoraŭ ne, sed oni ne promesas tamen iom da pluveto. Kaj el la Esperanto subgrunde, el tiu kompaktdisko, ni aŭdos ankaŭ nova modo. Kaj fabeloj pri du sorĉejoj en la kompaktdisko Esperanto mia de Bruna Ŝtono. Do, ni aŭskultu la kanton Pluvas. Sed antaŭe mi prezentos tiun novan kompaktdiskon. Unua foje prezentita en 2011 per sia unua albumo Duonvoĉe Tutkore, Manuel estas certe ne tipa artisto, kiu tamen akiris la aprobon de la esperantistoj. Sufiĉas nur legi la recenzojn en la faka gazetaro. Kaj nun li proponas al ni duan albumon. Oni pensus, ke emerita elektrona inĝeniero kaj mem lerninta muzikisto, kaj kiu cetere operaciiĝis je la voĉkordoj, ne estus la plej taŭga kandidato por produkti muzikon por ĉiuj generacioj kaj devenoj. Kaj tamen, krom la multaj novaj versioj de famaj ekstertempaj muzikistoj tradukitaj en Esperanton, ekzemple The Beatles, ĉifoje Manuel ekverkis proprajn pecojn kaj jam ofertas tri, kiuj tuŝas romantikajn temojn kun alvoko al amo kaj paco, sed ankaŭ kun pli gravaj temoj. Lia ĉefa celo restas diskonigi la internacian lingvon, ĉar ĝi estas simpla rimedo por komuniki kun la tuta mondo. Muziko kaj Esperanto ja konsistigas duopon, kies efikeco ne plu estas demonstrendan, kaj tion ne kontraŭdiros la Esperanto-instruistoj, kiuj uzis la kantojn de lia unua albumo kiel ekzercojn en siaj lingvokursoj. La fakto, ke famaj esperantistoj kiaj Mariana Evglogeva, Mikaelo Bronstein kaj Nikolao Minaja provlegis liajn tekstojn, montras ilian aprezon pri la adaptoj kaj komponaĵojn de Manuel. Kaj oni neniel povas dubi lian esperon, ke pli junaj artistoj rekantos kaj disaŭdigos ilin. Taŭga akiro estas tiu albumo por ŝatantoj de pop-konsona romantika stilo. Kompreneble oni povas ĝin akiri ĉe Vinilkosmo. Do ni aŭskultu pluvas.
Violonoi ludatai del vento, ciui coloroi del cielarco, unigias formi nuvon argentan, sed pluvas, pluvas sur mian amon. Ciao, 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 bambina, non ne dormito, mi volus diri, resto con me, sed mi ne trova, la tauga in mortoin, come pluvas pluvas, sur nio.
Do, kiel dirite en la presentado, estas exter tempai consonoi, ĉu ne?
Eble, mi audis une foje ĉirkaŭ antaŭ 60 jaroj, kiam estis ege juna.
Do, tio memorigas vin pri via juneco. Do, nun les ni aŭskultos vin, kiu kaj baldaŭ estos la Universala Congresso?
Yes.
Donu al ni novajon pri kiu okazos tie.
Mi donos. El Esperanto Revuo gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Universala Congresso. Ni inundu la amaskomunikilojn per informoj pri Esperanto. Se vi legas tiun ĉi artikolon, tio plej verŝajne signifas, ke vi volas, ke Esperanto iĝu almenaŭ iom pli konata kaj uzata en la mondo. Por sukcesigi tion, necesas rakonti al la ĉirkaŭantoj pri nia lingvo kaj ĝia komunumo aŭ uzi la rimedoj de amaskomunikiloj. Tade de la scienco pri publika rilato kaj ĵurnalismo ekzistas koncepto kiu nomiĝas informa preteksto. Ĉiare ni proponas uzi la 125 jariĝon de la lingvo kaj la 97 Universalan Kongreson, kiu okazos en Vjetnamujo, por vaste informi pri Esperanto. Estas strange, ke pluraj homoj en la mondo scias nenion pri la multjara kaj riĉega historio de Esperanto, ke esperantistoj ekzistas kaj eĉ okazigas amasajn internaciajn kongresojn. Ni rankontu al ili pri tio. Ĉiu el ni povas fari iomete por ke la situacio ŝanĝiĝu favore al Esperanto. Ĉu vi havas nacilingvan blogon? Menciu tie kelkfoje la ĉefajn Esperanto-renkontiĝojn kaj la 125-jariĝon de Esperanto. Ĉu vi estas ĵurnalisto? Uzu per pretekston por favore mencii nian lingvon. Ĉu vi havas retaliron? Trovu retadresoj de la malnacilingvaj amaskomunikiloj kaj dissendu al ili objektivajn informojn pri la Universala Kongreso, la jubileo de Esperanto, fruktodonagado de via asocio kaj aliaj. Se vi sukcesis publikigi ion pri Esperanto, rakontu tion al aliaj esperantistoj, por ke ili vidu kaj faru same. Por ricevi plian informoj, vizitu la retpaĝon pri la gazetara kampanjo esperanto.com.au. Kontaktu nin poste retumanto heliko gmail.com. Ainai demandoi, proponoi, kai tiepu, estas bonvenai, de Dina Shevchenko, kai Anna Strigonova, komisiitoi de UEA por gazetara kompanio circa la Universala Kongresoj.
Do, compreneble, alia bona maniero sigi pri Esperanto, estas la Zamenhofaj Esperanto-objektoj. Kie tio inauguro de unu okazis lao Henri Masson, li racontas que la inauguro estis en Moutier-le-Mauffet, la 3 de junio 2012, Gi arigis quelque decon da loĝantoj de la vilaĝo Parto Amo du Bois, kun membroj kaj simpatiantoj de la departementa asocio Esperanto Vendée. Post senvualigo de la stratŝildo farita de la urbestro, Signoro Gérard Comayo, kun Henri Masson, presidanto de Esperanto Vendée, sekvis paroladoj de ambaŭ. Unue parolis Henri Masson, kvankam iom longa, ĉirkaŭ 9 minutoj, lia parolado estis atenteme aŭskultata. Eĉ la ĉeestantaj infanoj restis saĝaj kaj ne tro senpaciencigis. Li atentigis inter alie pli baldaŭa evento okazonta en la ĉefurbo de Vendeo, La Rochelle-sur-Yon, la 9 de junio. Tio estas la internacia Kerr-examen-sesio pri Esperanto. Li anoncis donacon flanke de la asocio kaj de si mem de 2 libroj por la municipa biblioteko, la Zamenhofa strato de Roman Dobrinski kaj la homo kiu defiis Babelon, kies kun aŭtoro li mem estas. Signoro Comayo, sia flanke, substrekis la fortan engaĝiĝon de la prezidanto de Esperanto Vendée por la Esperanto-afero, la congruetson de la ideo de Esperanto kun civitanaj valoroj. Tiu nova Esperanto-kvartalo volas esti loko de sincera rilat-faciligo, de bona concordo kaj de fratecaj rilatoj, li diris. Ĉe estis ankaŭ pluraj membroj de la municipa konsilantaro, inter alie la respondeculo pri kulturo kaj la respondeculino pri la municipa biblioteko. La oficialan parton sekvis donace de la municipo, amikeca kun trinkado kaj pikniko, bedaŭre aparta laŭ opinio de personoj el ambaŭ flankoj. Ve. La planita expozicio kun concurso ne povis okazi pro malfavoraj veterkondiĉoj. Tro forta vento difektis la informpanelojn kaj malebligis kompletan instaladon. Tamen, la cetero de tiu expozicio, kiu parte konsistas el pli ol jam interrete videblaj 10 paneloj uzitaj dum la nacia festo la 10 de junio 2011, sub la bazaro de Moutier-le-Mauffet, estos ancao interrete consultebla en baldaua estontezo. Do, ec de malproxime, oni povas iom profiti de la festo, ciò
yes.
Do, nun computilai vortoi.
Yes, ciò vi comprenas la vortoin eniga clavo, malius cliga clavo?
Yes, mi pensas.
Malius cla basculo.
La basculo.
Non tempe Esperanto, del articolo de Yves Nevelstein, pri computilai vortoi. En Esperanto eblas cion esprimi, kiam mi en 2007 laboris kiel tradukisto de computilai programoi, mi ofte demandis min, ĉu tiu veras ankaŭ por tutnovaj teknikaj vortoi? Kaj mi efektive ilin trovis. Plej ofte, ne in PIV, nek in traduk votaroj, sed en rete votaro, computada, lexicono, kaj en traduk listoj de skipoj, kiuj tradukas computilajn programojn en Esperanton. Kiam mi esploris la aferon de pli proksime, mi iom sen iluziiĝis. Daŭris longe por trovi bonajn tradukojn, kaj ne ĉiam proponintoj de vortoj konsentis. Novaj komputilistoj, esperantistoj, eklernis la lingvon kaj tuj ektradukis programojn, ĉefe malfermitkodajn. Ĉar ili ne trovis komputilajn vortojn en vortaroj, ofte ili mem inventis ion strangan. Quancam tamen foie iam dum iardeco circulis tute acceptebla vorto, aperis neologismoi abunde, cae in malsamai programoi por samai aferoi aperis malsamai vortoi. Terure. Ne nur computilistoi usis cae plu usadas computilain vortoin, ekde kiam aperis la interreto, nia socio rapide ŝanĝiĝis, kaj en la gazetaro kaj dum prelegoj oni ekparolis pri Facebook, Wikipedio, retpoŝto, kso. Bedaŭrinde, pli kaj pli da strangaj vortoj estis uzataj, kaj neniu korektis, ĉar eĉ spertaj esperantistoj la vortojn ne konis. Nec trovis en la votaroi quin ili comportis. En maio 2007, mi ce estis labor semain finon en Cambridge por traduki openoffice.org al Esperanto. Ocasis tie alt qualitae palpi. Finfine mi consentis pri tio, cefe post ciam iu al mi donis la argumenton che pricomputila terminaro estas la plej bona pruvilo ke Esperanto estas moderna lingvo, estas bonega kaj tre interesa varbilo. Bone, do ni kreu paperan version. Ĉu cent ekzempleroj? Eldonisto Peter Ballas insistis pri 500 ekzempleroj. Kai ni presis la unuan eldonon en maio 2008. Ene de duonjaro gi elĉerpiĝis. Ni ne volis tui represi gin, kai finfine attendis kvar jarojn antaŭ ol krei duan eldonon. Ne temas pri simpla represo. Multaj homoj sendis al mi korektojn kaj sugestojn, kiujn mi traktis. Estas kelkaj kromaj bildoj kaj klarigoj, ĉapitroj pri ĉapelitoj, literoj, ekzemplaj frazoj el Vikipedio, kaj mi aldonis kvinlingvan liston: Esperanto, angla, franca, nederlanda, ĉeĥa. De kvarcent ofte uzataj prikomputilaj vortoj. La nova eldono de Computeco estas inter alie havebla en la libroservo de UEA kaj FOELO. Se vi havas komentojn aŭ volas iĝi pluvendisto de la libretoj, vi povas kontakti ECI pere de la adreso info@computeco.net. Do, la voto che mi vidis in maljuskla basculo, caps lock.
Ai, yes, compreneble, yeah. Estas por changi de minusclo al majusclo.
Alia lingvo, ne?
Sed ne devas esti gena che oni usas plurain vortoin por la samo. Se la vorto bone prescribas pri kio temas, ne gravas.
Ne gravas,
ja. Ec por aliai objektoi estas diversai manieroi vidigin. Yeah. Exemple, hospitalo. Estas malsanulejo por kelkaj, sed por aliaj estas resanigejo. Kaj oni tamen komprenas, ke temas pri hospitalo.
Alia afero.
Dependas de kiel oni vidas la aferon.
Iom strangaj vortoj.
Do, ni aŭskultu nova modo de Esperanto subgrunde.
Oh,
tiu estis la mallonga canto Nova Modo. Gi aperis antaŭ nelonge, pro tio estas nelonga.
Yes, Francisca.
Don un alia afero. Ĉu vi volas kompreni la politikon de UEA? Jen la reago de Gary Mickle al peticio de UEA ocase de la renconto en Rio de Janeiro. Do, voli compreni la politikon de UEA povas ec iu, kiu kiel mi, ne membras en gi. Gia relativa membro forto, compari cun aliai asocioi, SAT, Civito au aliai, facile igas gian lingvo politican startpunkton aspekti al la publiko kvaza komuna startpunko de la Esperanto lingvanoj. La publika akcepto de tiu startpunkto estas faktoro kiu fin decidas ĉu Esperanto mem allogas aŭ mal allogas. Cetere, gia akcepto fare de UEA-noj per entusiasmo, malcasha, skeptikemo, au per internai duboi, cun decidas ciu ili entute sentas sin suffice orientitai cae armitai per argumentoi por voli alporti largian publicon pri la lingvo. Sed, compreni la lingvo politicon de UEA ne tiom facilas. Ciu volas funde compreni gin, devas unue lerni la angan. Jen, du documentoi kiu circulas en la reto de kelkaj tagoj. Deklaro de la Itala Landa Asocio kaj la Asocio Nitobe, kritikanta la resignon je sufiĉa interpretado en la italan dum konsidoj de la Konsilio de la Eŭropa Unio, kiu ja limigas la alireblecon de la tieaj debatoj. Kai propono de UEA estrarano Stefano Keller farita ĉe la reto riodialogs.org rekomendo por la ĵus okazinta unu konferenco Rio plus dudek por kiu oni petas voĉdon subtenon de esperantistoj kiuj iru al paĝo de proponoj en la reto kaj musklaku en la ĝusta loko. Se tio estus unu foia strangajo, ueanoi premisas que la propra membraro au comprenu la anglan au simple balotu por texto quion ili ne povas compreni. Oni povus eble clarigi gin per tempo manco. Sed, la literatur listo e la fino de la documento simptomas ion alian. Por ekkoni profunde la idean bazon de la lingvo raitismo kaj lingvo diversismo, kiuj fariĝis kolonoj de la lingvo politiko de UEA, necesas konatiĝi kun nacilingvaj tekstoj, plejparte anglalingvaj. Ekzemple, la mindumado de la voĉdifinantaj rondoj en UEA kun la lingvo raitisma movado formiĝinta ĉirkaŭ Tove Skutnab Kangas kaj Robert Philipson estas eĉ neprijuĝebla por asociano kiu ne povas legi la originalajn tekstojn kaj ankaŭ kontrastajn kritikajn opiniojn troveblajn en la reto, sed en la angla. Oni komparu tiun staton de aferoj kun la regula indignado kiun UEA rondoj elmontras pri nesufficia atento alla lingua egalezzo fare de Europa Unio instansoi. Prescau trudas sin la concludo che la senpovigo de la ne angla lingve lertai ueanoi estas multe pli extrema o la senpovigo de ne angla lingve lertai civitanoi en la Europa Unio. La leganto mem concludu ciu temas pri bedaŭrandaĵo, kiu ŝuldigas al manko de mono kaj homfortoj aŭ pri hipokriteco. Por tiuj esperantlingvanoj, kiuj ne komprenas la anglan sufiĉe por sekvi la laborojn de la UEA elito, Mi traducas la unuan alineon de la supremencita debat propono. Pardon petante se iu loque jam aperis traduco. Mi ciucase ne vidis gis nun tian. Ni priparolas citie demandoin, quiui relatas alla homaro kiel tuto, cae shatus che, absolute, ciu civitano povu partopreni. Ni devas pensi pri justezzo, pri integrado, comunicado inter diversai etnoi, diversai culturoi cae popoloi cun malsamai gepatrai lingvoi. Tre gravas compreni unu la alian por atingi niaim celoin. Ni devas havi la eblon, ciu el ni tra la tuta mondo, esprimi nin en lingvo, quiu facilas por ni, en quiu ni povas vere transdoni nian messagion sen miscomprenoi. Bedaurinde, multai e la civitanoi e la tuta mondo ne capablas partopreni en niai discutoi pro lingvai chialoi. Mi tute consentas. Pri quelcae hipotesoi aperantai en la posta texto, mi tamen havas duboin che protectado de biologia diversezzo dependas de gia mastrumado sur base de tradizia zio, cae che tiu tradizia zio estas enschlossita en la lingvoi de la tie vivantai indigenoi, do quasau ne traducebla en aliaen lingvoin. Sed tio estas alia temo.
Yes.
Do, eble estas pli facile esti de nasculo, ĉu?
Yes, Teo. Do, el Esperanto revuo, komencanto sperto de denasculo, helpu ankaŭ vi al la komisiono de eksteraj rilatoj de Teo. Eble, strangas la titolo, sed ja shaino ofte trompas. Do mi comence respondu vian demandon, kiu verŝajne estas tio io tia? Kiel denaskulo povas esti komencanto, se temas pri Esperanto, krom gramatikaj temoj? Laŭ mia espertoj, se temas pri eksteraj rilatoj de Teo, tiukaze ĝenerale aĉ pli da informoj povas manki ol concerne la grammaticon. Mi kiel denasculo infanage sciis prescau neniom pri la movado, kaj eĉ post mia engagigio en Hej, Hungara Esperanto-Junularo, mi ne iĝas ĉiosika. Poste mi aliĝis al la retlisto de Kerr, Commissiono pri exterai rilatoi. Kaj mi confessas, che mia necesso nur iom post iom malcrescas, sed mi ja klopodu daurigi tiun vojon por la bona rezulto. Certe, grave paŝo en tiu procezo estis mia vizito al Bruselo. Por eviti mikroprenojn, ne la urbo mem utilis tion por mi, quancam ci sendu bebelegas, sed gravis la evento foie Forumo Junulara Europa, quion mi partoprenis uno foie. Gi estis membro consilio Zomen, quiu ocasis de la 20 gis la 21 de aprilo, che ciu membro de foie representis sin. Flanke de Teo Mikhail Boris Mandirola, estrarano pri eksteraj rilatoj, estis la oficiala delegito, kaj mi la kroma. Antaŭ ol ĉeesti en la konsilio, mi partoprenis iom malpli formalan kunvenon, kie eblis priparoli la demandoj pri kiuj en la oficiala programo oni devas voĉdoni. Entute, temis do nun tion ĉefe pri politikaj paperoj kun iom da burokrata spicaĵo. Kial tiu ĉi plado tamen bongustis, eĉ en la unua teso? Unue, ĉar ĝi estis tre interesa kaj certa riĉiga sperto. quancam mi ne tiom aparte interesigas pri politico, la discuto exemple pri la laboreveloi de junuloi au pri junuloi raitoi tenis mian attenton. Due, char cestis pli ol cent junuloi e la tuta Europo, tio crescis internazian cae interesan medion cae etoson, facte iam similan alla esperanto aranjoi se pretevidi la uso de la angla. Cae fine, sed ne fuie char la lingvae raitoi cae celoi de teio estis laumi successe representatae dum la aranjo. Concere ne tion pleie menci idas che la shangio propono subtenas anco de ni, malgrau la estara opinio eniris la oficialan documentum de foie. Temis pri frasoi, pri moveblai de junuloi respondantai, interalia al pasportai problemoi cae labor cae sud ebroi exterlande. Resume, esti strange, quiom rapide mi alcutimigis alla evento mem, alla medio cae la dumae taskoi. Estis en tutte du tagoi, sed shainis multe malpli kiel tio ce bon farto cutimas esti, somem certe estis grava ne nur por mia spertigio pricera agioi, au por pro plibonigo de mia linguoscio, sed ancau persone giestis por mi elstara ocasaso. Versaine, mi bone povis utiligi tiun ci eblon por ciu speca evoluo, cae espreble mia ce estos utili ancau por teio, mi shatus dank ci tie por la helpo cae subteno ciun mi ricevis. Plie, mi shatus curagigi ciun aligi alla kerlisto au partopreni en tiai eventoi, char ilia estas multe pli ol shainas esti de Charol Tabago.
Yes, compreneble esas differenzo inter nur ci la lingvon, kai renkonti la alia esperantisto kai si yes. Parto de tamen oni povas diri esperanto kulturo yes. Estas alia maniero rilati inter homoj ĉu ne
yes.
Do io malfacile la Snejinka Angelova estas krei geografian terminaron la bezono pri tiu verko senteblis tial la giusa apero de fisico-geografia terminaro certe plenigas vacuon, kiel en la esperanta, same tiel en la science populara geografia literaturo. Gratulon alla autoro, Hassan Jakub Hassan, kiu investis pli ol kvin jarojn de scioj, forto kaj rimedoj por la efektivigo de ĉi tiu preska okdekpaĝa libro. Almenaŭ parte, gis nun la terminaron ansataŭis vortaroj en kiuj la vortoj estis nur tradukitaj, kaj ĉefe PIV, kie terminoj estas prezentitaj nur tre koncize. En tiu formo, la fiziko-geografia terminaro proponas sciencajn klarigojn de pli ol 400 terminoj. La celgrupo de uzantoj, esperantistoj, estas pli vasta por la faka. Ĝin povas uzi sciencistoj kaj universitataj docentoj, instruistoj kaj studentoj, gimnazianoj kaj simple natuŝatantoj, por kiuj la fizika geografio vekas intereson. Ne lastaloke necesas substreki, ke tia speco de materialo helpas ekkoni pli bone la ĉirkaŭan mondon kaj krei objektivan imagon pri ĝi. La kompilon de tia terminaro akompanas multaj malfacilaĵoj. Granda parto el ili estas la elekto de terminoj, trovo de plei precisa maniero ilin clarigi, science cae samtempe populare, potiel veci intereson alla proponita materio. Compreneble, necessas profunda cae attenta tra rigardo de plurai diversae scienzae fontoi, enciclopedioi cae vortaroi. Por pli clarigi la registrita in terminoin, cae ancao por pli faciligi la usantoin de la terminaro, Hassan Jakub Hassan donas ancao la analogoin de la terminoi en la angla cae la bulgara lingvoi. Tio permesas serci pri ili ancao en ali lingvai facai libroi pri geografio. Ne eblas ne rimarkigi ancora unu facton. Crom che li dedicis bonan sciensan preparon, tempon cae fortoin, de la resulto senteblas che Hassan Jakub Hassan enorme shatas la geografion por realigi tian seriosan projekton, kia estas la fisico-geografia terminaro en Esperanto. Compreneble, en la terminaro povus esti correctitoi iui clarigoi, despli se la plei nova faca literaturo dume tractas ilin en evoluo, au la terminoi povus esti completigitai cun pliai, sed tio restos por la reel dono. Do estas iom simile al la computilai vortoi, ce ne?
Yes. Sama problemo.
Yes.
Sama solvo.
Evoluo. Oni devas esti flexibla. Jen cio. Do nun ni auscultu canton. Fabelo de du socioi de Bruna Ŝtono el la compactdisco Esperanto mia.
Sia ainista la cancer clinico mi dankas lin kaj mi faris por li kelkajn kantojn speciale. Unu el ili estas Enigmo. La eventoj lastatempe okazintaj, sed jen mi faris fabelon pri du sorĉejoj. Ĉiujn aludojn vi certe komprenos, ili estas simplaj. Kial vi ne dormas ĝis nun, etulinjo mia dolĉa? Jam ĉiuj infanoj dormas? Ah, ili ricevis sian fabelon, sed vi ne? Nu bone, kian fabelon vi elektas? Ĉu pri la rapo? Ne. Pri la ora ovo? Ne? Ah, ĉu vi volas novan? Nu, por viaj helaj sonĝoj, la avoĉjo elpensos ion novan, certe, do aŭskultu. Jen por vi fabeleto vespera, pri l'antikva sorĉejo prospera, vivis ĝi per sorĉado mistera, en merita respekto kaj fam. Ĉiujn sorĉojn direktis skrupule, trankvilega sorĉist mosobrule, kaj mirakloj naranĝis regule la antikva sorĉej Notre Dame. Brulu eterne la torĉo por la finvenko de l' sorĉo, venu infanoj kunule alla sorcismo sobrulle, vid sorcisto vocale senpeli, sperti sogno intimiga in forpeli, preti spiccolo drascic bobeli, por successo del cefa mister, libro in sorcia in enkel sen di boccia, flegis lerte zusimo mil dvocia, en tranquil exter bruo riprocia, evoluis la sorcia afer. Venul respecto persista, por la te amo sorcista, dormu ge knaboi cun amo, alla sorcei Notre Dame. Sed subite plei sorcia estraro, la sorceion ec tractis cum knaro, malcontenta proclac au eraro, quasau sorcio eficas netro, sorce gulo monato pinseti, prolexito comensis danceti, sorce zumi cae dente grinseti, cum mien malcontenta cae do, iam mosso brulle sen peno, faifas pril sorcia posteno, cae ne plus sorcias normale, pazza sempre l'ipocale, ec la glora tequila campari, ion indan ne trovas por fari, ciu danceti au drogon prepari, por curazzo del sorcia afer, sed iam ecis tumulto cae bolo, en amas de la sorcia popolo, malfermigis Pandora scatolo, ciu en estas almenau esper.
Io estis Michaelo Brunstein, kiu cantis fabelo pri du soceioi. Do niru al politico cun vi, Alan.
Sed, acau eble nova vento, cae eble nova vorto, ancao. Mi daras la...
La temon.
La temon, yes. Nova vento, necredeble rapide, oni forgesas mal novain politicistoin in Bruxello. Dum la lasta quinjaroi, Nicolas Sarkozy aperis kiel novo vento, positive cae negative. La ex-presidento de Francio gainis, certe ne tutte lau merite, malbonan reputacion pro siae troigoi cae daura energio pro la peno esti iu ciu volis decidi cion, cie cae prescao ciam. En urbo tre diplomatia, kiel Bruxello, la chef urbo de Europa, oni volonte forgesas iun tiel. Ancao diplomatoi de la baldo dudec ox stata Europa Unio, post lia forigo en la Franza, cae Europa seneoi, pretegis forgesi la maltranquiligan Sarkozy. Cae ili volonte bonvenigis la seriosan homon, cie estas François Hollande, la nova presidento de Francio. Hollande. Tamen, la rilato inter Hollande cae la germana canceliero Angela Merkel unue shainis fonto de zorgo. Pro siae grandezoi, economiae cae politicae fortoi, Francio cae Germanio havas essensan gravetson por la estontezzo de Europa. Dum la lasta iaroi, la politica concepto Mercosi... Estes grava in Bruxello. Se Francio cae Germanio volis au ne volis ion, tiam iliai landoi apenau povis eviti ilian decidon. La ege proxima cun laboro de Sarkozy cun canceliero Merkel estis principe grava en la periodo de la economia cae finanza criso. Tio ec pushis Merkel on al grava eraro. Si transpasis la limon de dezzo pro sia tamen diplomatia apogo de Sarkozy contra Hollande dum la giusa electo campagno en Francio. Sed nun shainas che la nova concepto mer Hollande rapide gainas terrenon. La rilato ne estas la sama. Sarkozy estis tutte fisica persona, ofte kissante cae bracumante la timidan cae ne fisican Merkel. Comenzi la germanae diplomatoi provis clarigi al proximuloi de Sarkozy che la puritana Merkel, si ja estas filino de Evangelia pastro, ne shatas tro multe tusci cae esti tusciata. Sed tiui attentigoi ne alvenis al Sarkozy, au li ne povis fari alie kiel tusci, bracumi, cae ec kisi por montri varman bonvenigon. Probabli Merkel iom post iom ec alcutimigis alla tro sud etsa amicetso de Sarkozy. Ne tia esis la nova presidento Hollande. Li preferas man premon al kisoi kai brakumoi. Sed se temas pri relatoi kun Germanio, li ne havas elekton. Li devas tre proxime kunlabori kun Merkel por respondi alla gravegai defioi kiuin frontas Europo kai ties comuna mono ero. Estas ja bone senti novan venton de Parizo. Hollande estas viro kun multaj praktikaj ideoj. Uno el la unuaj decidoj de Hollande estis tranĉi 30% la salajron de ministroj kaj de si mem kiel prezidanto. Tiuj proponoj kompreneble ne estas ŝatitaj de la plej malmulto de politikistoj en Bruselo. Hollande jam influas la presidento de la Europa Comisiono, José Manuel Barroso. La lasta promeso planon por pushi economian crescon, quaso la ideo venas nur de lia persono. Compreneble, Barroso ne malcasas quiam de mono estos disponibla por promocii economian crescon en Europa. Do, shinas is a shanjo de Mercosi al mer Hollande. Yes. No,
do, oni povas esperi che la shanjo estas por do estis jam bona paŝo. Se oni povas malpligi la salaron de 30%, estas tamen sufiĉe granda sumo, tio signifas ke ili estas ege grandaj. Kaj dum la laboristoj devas labori pli sen vidi la salaron pli altigi, do la politikistoj kiu proponas ankaŭ forigi la subvencion kaj tel plu devas montri la ekzemplon, ĉu ne?
Yes. Li faris.
Ni esperu ke li daŭrigos. Tio estas la problemo. Do nun pri tiu ŝipo kumbana. Do sendube, viat sia sion pri la luxa shipo Titanic, kiu perdigis dum sia unua voyaggio post collisio kun glaci amasso en la Atlantico, sur voie kun multae riciuloi al Usono. Sed, ciu vit sias pri alia luxa shipo, kiu malaperis antau 100 years, inter Fremantle kai Wyndham? La shipo esis construita en Britio, por la ricciai australianoi, quiui en tiu periodo havis multe da mono, sed ne havis eblezoin el spesi gin, do shatis voyagi. Rilate la vaporshipon Cumbana, estis defecto en la plano. Char, la cutimai voioi usatai de tiu cae aliai shipoi ofte segvis la marbordon de unu malgranda urbo al alia, do ofte, en malprofunda agvo, ili ne ciam havis suffician balaston, kai estis supropesa. Pro tio, la Cumbana malaperis dum voyaggio la 12 de marto 1912. Neniu travivis, ciam ciclono attacis gin kai aliaen shipoin. Lau rapporto, certa voyaggianto havis cun si multe costan perlon quiu malaperis. En la fixia filmo pri Titanic, voyaggianto supposeble portis faman juvelon. Ambau perdoi ocasis en la sama periodo. Do, ciu la fixia rapporto pri la Titanica juvelo ocasis post rapporto pri la perlo perdita en la Australia ciclono au male? Oni volis rememorigi tiun eventon je la centa dat reveno en Port Hedland, sed ĉa tio estis dum la kutima ciclona periodo, la festo okazis poste. Unu ĉeestanto estis profesoro de Val Davis, kies avo posedis la faman perlon. Historio ĉiam ripetas sin, ĉu ne? Yes, do. La diferenzo estas che tiu shipo Cumbana ne esis perdita je la unua voyaggio. Gi kutimis transporti varoin longe de la marbordo, kai samtempe havi tiun riĉuloin, kai gi esis tre luxa shipo.
Ĉu homoj mortis?
Yes, mi pensas ke estas ĉirkaŭ 70 pasaĝeroj kaj 70 laboristoj. Ĉiuj pereis, absolute ĉiuj. Yes,
yes. Katastrofo.
Yes, kaj ĝuste la vorto kumbana estas aborigena vorto, kiu signifas aŭ golfo de balenoj sputantaj aŭ trankvila paca. Do, kiam la
ŝipo trankvila.
Yes, certe. Do, per tio ni finas nian hodiaŭan elsendon. Se vi volas reagi al ĝi, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso steveskank@hotmail.com. Kaj vi povas reaŭskulti la elsendon je la retejo www.3zozozo.com.au aŭ en la arkivejo www.melburno.org.au. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Laszlo.
Kai gis raudo de mi, Alan, said this is in October.
Yes, no. Dos vi malaperos por plus longai semainoi.
Mi esperas ne in shipok.
Yeah.
Do havu bonan tempon dum via foresto.
Danko.
Kaj bonan vojaĝon ankaŭ mi deziras al vi bonan vojaĝon.
Dankon, Les.
Do ni aŭskultu alian kanton en subgrunde, Trashbog.
Trashbog.
Identity type, guys, observe type.